Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda habarçy Mam Petre Deka sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň ne mellek ne de jaý wadasyna wepa bar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongresde sözlän sözüni Awganystanyň bagy söwüşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagy söwüşi soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr ýerine Awganystandan çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bu günkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwür ýene talarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28-nji aprelde Kongresiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde abaşa goşunlarının Donald Trump'ın administrasiyasının Taliban bilen alalaşan 1. May senetinden 4 ay son 11. sentyabr içinde Awganystandan çekilecektiğini ıglan etdi. Abaşanın Awganystandan çıkma Awgan hoopsuzluk güýçlerinin parahatçılık şertnamesi bolmadyk halatyna Talibana garşy territoriýa saklap galmak mümkinçilikleri babatyny aladalara ýol açdy. Şeýle-de raýa turşy Al-Kaýdanyň Abaşa we beýleki nişanalara garşy täze hüjümleri guramagyny we meýilleşdirmegini mümkinçilik döredip biler. Abaşa we NATO Awganystandan çekilse-de biz watana awanyp biljek howpy basyp ýatyrmak üçin göz ýetimden aňyrda has ýokary mümkinçilikleri saklap galarys diýip Biden aýtdy. Evropa Parlamenti 29-njy aprelde Russiýaga garşy çäre görmek haýwatyny atýan çözgüdi sete goýýar. Bu rezolýusiýa Russiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalny çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Ýewropa kanun çykarjylarynyň Çek Respublikasyna Rus hüjümi diýip häsetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Ýewropa Parlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünyavir Evropanın hoptuluğuna hopavandırmayar. Eysem ol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçülürdeki tutsuk etmeler bilen öz halkına karşı hem uruş alıp bariyar deyilyar. Çözgüt Navalny'nin 2020-ci ilde Novichok nervagenti bilen zehirlenilmeğini Rusya Federasyasının çaygınakı Rus hoptuluk kulluklarının agentlerinin amalaşırın Canak hasedişlik sinanşıgı diyer. Şelide çözgüt bırakızdan Çekhiye Respublikasının okteramlarının yarılmağını katnaşan Ruth Harvan Tuğulluklarının şol bir GRU agentlerinin önkü Ruth agenti Sergey Skripal'ın hem de onun gizi Yulia Skripal'ın Novichok bilen zehirlenilmeginden hem jogapkärdiklerini aýdýar. Karar taslaması Russiýany Dessine Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasynyňky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerini olaryň hüjüme niýetlenenini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29-njy aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew Türkmen kardeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen iki taraplyň duşuk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amalaşyrýan iş saparynyň dowamyna Türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýatlasak 18-nji aprelde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikguly Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuatına göre ilkinci daşarı yurt devlet baştutanlarının hatarını Berdi Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına qiynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıklar 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29. aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitlendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolon yerindeki haberçisi 29. aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssağlı hastalığına ekidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylaş Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığına itti. Gapma garşılık bir gün ozol iki taraftan yerli yaşayıcılar birek birege daha şokla Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.